Երևանում 3:00 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հուլիսի 20-ն է։ Մայրաքաղաքում է ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը։ Իշխանություններ եւ ՀՀ-ի կոնգրեսը պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը։ Կոալիցիայի ներկայացուցիչը ընդունել է համարում անդիմադիրների վերջին պահանջները։
Առաջարկությունների այս ամբողջությունը շատ դրամաբանական է։
Կներկայացնենք թեմայի շուրջ երկու խորհրդարանականների բանավեճը, ապա սոցիալական ասպարեզ, ինչպես է մարվելու Գայ գյուղում էլեկտրաէներգիայի սպառման դիմաց կուտակված պարտքը, ռեպորտաժներ մարզերից անդրադարձ Հարևան Վրաստանում փախստականների խնդրին, մամուլ արվեստ, բայց նախ Իրինա Հովանիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը Երևանում է։ Նա այսօր հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանական ուժերի, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ ընդդիմության հետ հանդիպումներում քննարկվել են վեհաժողովի նախորդ բանաձևերում առաջ քաշված խնդիրների լուծման ընթացքն ու երկրում քաղաքական միջավայրի բարելավման ուղված վերջին զարգացումները։ Թեև նախատեսված էր նաև մյուս համազեկուցողի Ջոն Պրեսկոտի այցը Երևան, սակայն նա այսօր չի ժամանել տեխնիկական պատճառներով։ Աքսել Ֆիշերը Հայաստանից կմեկնի վաղը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր միգրացիայի խնդիրներին նվիրված խորհրդակցություն է անցկացրել վարչապետի, տարածքային կառավարման նախարարի, միգրացիոն ծառայության պետի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ոստիկանապետի ու ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի մասնակցությամբ, ներկայացնելով վիճակագրական տվյալներ, ըստ որոնց այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից մեկնողների թվականակը 67,000-ով գերազանցել է ժամանողներինը, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Սա որևէ նոր միտում չի ենթադրում եւ ամբողջությամբ համապատասխանում է անցած տարիների միտումներին, սակայն այն գերազանցում է նախորդ տարիների ցուցանիշը. Դա հիմնականում պետք է բացատրել այն հանգամանքով, որ համաշխարհային տնտեսությունը հաղթահարել է ճգնաժամի հետևանքները եւ մասնավորապես Ռուսաստանում տնտեսության վերականգնման զուգընթաց Հայաստանից վերսկսվել է եւ տեղի ունի աշխատանքային միգրացիայի տեմպերի աշխուժացում. Հետևաբար 2011-ին պետք է ակնկալել արտագնա աշխատանքից նաև բնակչության եկամուտների աճ», ասել է նախագահը, հավելելով, որ այդուհանդերձ դրսում հաջողություններ փնտրողների թվականակը պետք է համարել մեծ և պետք է բազմապատկել ջանքերը բարեփոխումների արագացման գործում։ ԵՀԿ առաքելությունը այսօր մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանական թերթեր ավանի ուղղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ադրբեջանցի 100-ից ավելի զինծառայողներ կմասնակցեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններին, որոնք մեկնարկելու են հուլիսի 30-ին Ռումինիայում։ Ադրբեջանական գործակալությունների փոխանցմամբ ադրբեջանցի զինծառայողները զորավարժություններին մասնակցելու են իրենց սպառազինությամբ և հանդերձանքով։ Նրանց Ռումինիա է տեղափոխելու հատուկ այդ նպատակով հատկացվելիք ռազմատրանսպորտային օդանավը։ Այսօր վիացական մի շարք ինտերնետային կայքեր տարածել են երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի օգտին լրտեսության կասկածանքով ձերբակալված երեք հեղինակավոր ֆոտոթղթակիցների ինքնախոստովանական ցուցմունքների տեսագրությունները։ Լուսանկարիչները պատմում են, թե ինչպես են հավաքագրվել ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից, սակայն վրացի լրագրողները չեն դադարեցնում բողոքի ցույցերը, հայտարելով, որ իրենց գործընկերները որևէ մեղք չեն գործել, ձերբակալվել են քաղաքական դերթապատճառներով, իսկ ցուցմունքները նրանցից ճնշումներով են կորցվել։ Սերբիայի իշխանությունները հայտարել են Գորան Հադիչի ձերբակալության մասին։ Այս տարվա մայիսին Ռադկո Մլադիչի ձերբակալությունից հետո Հադիչը վերջին կասկածյալներում պատերազմական հանցագործությունների համար Սերբիայում 7 տարի որոնում էր Մակի դատարանը։ 1991-ից 95 թվականներին Խորվաթիայի Սերբերի առաջնորդ և Սերբական Կրայինա Ինքնահռչակ Հանրապետության նախկին նախագահ Գորան Հադիչին Հաագայի դատարանը մեղադրում է հարյուրավոր խորվատների սպանության և հազարավոր մարդկանց տեղահանության մեջ։ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն ողջունել են Հադիչի ձերբակալությունը։ Եվրամիությունը հայտարել է, որ սա կարևոր քայլ էր Եվրամիությանը Սերբիայի անդամակցության ճանապարհին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր երկրի խորհրդանում պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, կապված հայտնի մեդիա մագնատ Ռուպերտ Մերդոքին պատկանող News Corporation-ի շուրջ ծավալվող սկանդալի հետ։ Հարցին, թե ինչու է իր խորհրդականի պարտականությունները վստահել Էնդի Քուլսոնին, Մերդոքին պատկանող News of the World պարբերականի նախկին խմբագրին, որի աշխատակիցները մեղադրվում են տարբեր անձանց հեռախոսային խոսակցությունները գաղտնալսելու մեջ, Քեմերոնը պատասխանել է, որ սխալվել է. Ես հրապարակավ ներողություն կխնդրեմ, եթե պարզվի, որ Քուլսոնը ստել է, պնդելով, որ ոչինչ չի իմացել իր թերթում հեռախոսազրույցները լսելու այդ վտանգավոր պրակտիկայի մասին, նշել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինա Քեյդենաուին այսուհետ այդ պաշտոնում կփոխարինի Էրիկ Ռուբինը, Քեյդենաուն այլ պաշտոն է ստանձնել։ Էրիկ Ռուբինը պատասխանատու է Թուրքիայի, Կիպրոսի և նաև Կովկասի տարածաշրջանի համար։ Մինչ այս պաշտոնում նշանակվել է նա Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների փոխտեսպաններ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևան էին ժամանելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ՝ գերմանացի Աքսել Ֆիշերն ու բրիտանացի Ջոն Պրեսկոտը։ Բրիտանացու հայցը սակայն չի կայացել։ Վերջին անգամ նրանք երկուսով մարտի կեսերին էին մայրաքաղաքում։ Հոկտեմբերի 3-ին ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանում հրապարակվելու է նրանց զեկույցը, որը ըստ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող կոալիցիան ներկայացնող օրենսդիրների պետք է, որ բավական դրական լինի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի հարցով համազեկուցողը Երևանում քննարկում է քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները, նաև 2012-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կատարված բարեփոխումները, խոսքը հատկապես ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների մասին է։ Աքսել Ֆիշերի հանդիպումները մեկնարկել են առավոտից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողը հանդիպումներ է անցկացրել իշխանության ու ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, զրուցել է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Նախագահականի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը շատ կարևոր է համարել այն աշխատանքը, որն իրականացնում է Եվրախորհուրդը Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհին։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև ներքաղաքական գործընթացներին, թե հատկապես որոնց չի մանրամասնվում։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Հայաստանի հարցով համազեկուցողի հանդիպման մասին էլ հաղորդագրությունը տարածել կոնգրեսի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառաջնորդը այդ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է ներքաղաքական գործընթացները Հայաստանում, մասնավորապես Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատման նպատակով իշխանության և ընդդիմության միջև սկսած երկխոսության ընթացքը։ Ներկայացվել է նաև արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների պահանջը։ Զրույցի ընթացքում կոնգրեսի ներկայացուցիչները բարձրացրել են նաև միջազգային դիտորդական առաքելության, ընտրությունների դիտարկման, ներկա ձևերի անարդյունավետության խնդիրը։ Տեղեկացնեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները պատրաստում են զեկույց, որը կներկայացնեն վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում։ Հայաստանի վերաբերյալ հոկտեմբերի 3-ին ներկայացվելիք այդ զեկույցը դրական շեշտադրումներ է ունենալու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Աքսել Ֆիշերի հետ հանդիպումից հետո այսպիսի տեսակետ հայտնեց համազեկուցողի գնահատականներին ծանոթացած իշխանական վարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Համազեկուցողը խիստ դրական գնահատեց վերջի քայլերը կատարված Հայաստանի իշխանությունների կողմից դահամաներումն է, դա կահանավորված անձանց ազատ արձակելն է, շատ բարձր գնահատեց ընտրական օրենսգիրքը լրամշակված։
Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով անդրադարձ չի եղել այն քայլերին, որոնք Հայաստանը դեռ չի կատարել։
Անդրադարձ չեղավ այդ քայլերին, որտեղ ըստեյության խոսվեց կատարված քայլերի արդյունավետության մասին և մատնանշվեց, որ հիմնական մտահոգությունները, որոնք արձանագրված էին ԵԽԽՎ բանաձևերում, իրենց լուծումը ստացել են։
Հիշեցնեմ, 2009-ի հունիսին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված և Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեությանը վերաբերող վերջին զեկույցում վեհաժողովը եզրակացրել էր, որ 2008-ի մարտյան դեպքերի ժամանակ զոհված 10 անձանց մահվան հանգամանքների քննությունը որևէ կոնկրետ արդյունք չի հանգեցրել և էական էր համարել, որպեսզի այդ հետաքննությունը ավարտին հասցվի առանց հետագա ձգձգումների։ Տասը անձանց մահվան հանգամանքներն, ինչպես հայտնի է, մարտի 1-ի դեպքերից 3.5 տարի անց դեռևս բացահայտված չեն։ Եվրոպացիները նաև գտել էին, որ կա մարտի 1-2-ի դեպքերի և դրանց հանգամանքների անկախ, անկողմնակալ և արժանահավատ հետաքննության անհրաժեշտություն։ Այս զեկույցի ընդունումից հետո համազեկուցողները հայտարարությամբ էին հանդես եկել, որտեղ Հայաստանի իշխանություններին կոչ էին արել իրականացնել բարեփոխումների ծրագիր, մտահոգություն հայտնելով, որ հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է հանգեցնել սոցիալական խրովություն։ Ինչպես այս հետ զրույցում ասաց իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը, եվրոպացի պաշտոնյան այսօր կրկին կարևորել է առաջիկա ընտրությունների ազատության հարցը։
Հույս ունենանք, որ համապետական ընտրությունները բարեփոխված ընտրականորեն զգրքով կանցնեն ազատ, արդար և ցածանցի։
Ընդդիմադիր ժառանգության հետ հանդիպման ժամանակ, ինչպես մեզ փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողին են ներկայացրել ընտրականորեն զգրքում կատարված փոփոխությունները, որ դրանք ընդունվել են ընդդիմության առաջարկների մերժմամբ։ Խոսել են խոսքի ազատության պակասի մասին, վերջին շրջանում լրատվամիջոցների դեմ վիրավորանքի և զրպարտության մեղադրանքներով ներկայացվող հայցերի խոշոր փոխհատուցումների պահանջների մասին։
Հերթով ներկայացվել են նաև մարտի 1-ի հետ կապված զարգացումները։ Մենք մտահոգություն ենք հայտարարել իրենց իսկ ողջունած համաներման ուղերձի հետ կապված, երբ քաղաքանտարկյալները ազատ արձակվեցին որպես շարքային հանցագործներ, ինչը եթե անգամ բավարարում է արտախորհրդանական դիմության, ապա չի կարող բավարարել ժառանգությանը։
Ստեփան Սաֆարյանը զրույցի այլ մանրամասներ եւս փոխանցեց։
Տիկին Ալավերդյանը մտահոգություն է հայտնել հենց իրենց հնչեցրած գնահատականների ու նաեւ դրան չկատարման առումով, սկսած ընտրությունների դիտարկումից դրանք քայլ առաջ ներկայացնելուց վերջացրած սեփական բանաձևերի չկատարմանը հետևելը խնդիրներ է հարուցել եւ խնդիրներ է հարուցում Հայաստանի եվրոպականացման ճանապարհին եւ եվրոպական արժեքներից մեծագույնի հասարակություն է վերում հասարակությանը, երբ տեսնում է, որ եվրոպական կառույցները իրենք են անհետևողական սեփական օրենիշերին հետևելու և դրանք ապահովելու հարցում։
Խորհրդարանականների հետ հանդիպման շտապող Աքսել Ֆիշեր այսօր հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, միայն տեղեկացրեց, որ իրենք զեկույց են պատրաստում, որը կքննարկվի վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում։
We will do a report about Armenia.
Համազեկուցողը իր փաստահավաք առաքելությունը կավարտի վաղը։ Աքսել Ֆիշերի հետ Երևան պետք է ժամաներ նաև Հայաստանի հարցով մյուս համազեկուցողը Ջոն Պրեսկոտը, սակայն ինչպես խորհրդարանում անցկացրած այսօրվա հանդիպումների ընթացքում մեր խորհրդարանականներին փոխանցել է Ֆիշերը, Պրեսկոտը չի ժամանել, նա ուշացել է ինքն Նաթիրից տեխնիկական պատճառներով Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աքսել Ֆիշերը այսօր հանդիպել է հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանին, հանդիպմանը մասնակցել է նաև մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Հուլիսի 18-ը շրջադարձային էր Հայոց քաղաքականության ներկայիս փուլում։ Այդ օրը տեղի ունեցավ իշխող կոալիցիայի և ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների Անդրանիկ հանդիպումը։ Հայտնի է, որ այստեղ կա երկու բացառապես իրարամերժ դիրքորոշում։ Ըստ ՀԱԿ-ի, կենտրոնական վաղաժամկետ ընտրությունների խնդիրն է, ըստ կոալիցիայի նման անհրաժեշտություն չկա։ Մինչդեռ կողմերը մտադիր են շարունակել երկխոսությունը, սակայն ՀԱԿ-ը պահանջներ է ներկայացնում, այն է, հանդիպումը անցկացնել մարզական լրագրության տերմինալ բանությամբ չեզոք դաշտում, ապահովել ուղիղ եթերում իրենց տեսակետները ներկայացնելու, ինչպես նաև առանց խոչընդոտների միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորություններ, դրանք ըստ կոալիցիայի միանգամայն ընդունելի են։ Նշենք, որ նոր հանդիպման տեղն ու ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանության պատվիրակության անդամները պատրաստ են քննարկել կոնգրեսի կողմից 3 առաջ քաշված պահանջները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, 3 հայազգային կոնգրեսը հայտարարեց, որ պատրաստ է իշխանության հետ երկխոսությունը շարունակել գոյություն ունեցող ձևաչափով և պատրաստ է նոր հանդիպման։ Սակայն կոնգրեսը նաև 4 պահանջ ներկայացրեց, մասնավորապես, որ իշխանական կոալիցիայի հետ իրենց հանդիպումը պետք է կայանա չեզոք վայրում, այսինքն ոչ հանրային խորհրդում։ Երկրորդ, որ այդ հանդիպումները կամ պետք է հերարցակվեն ուղիղ եթերով, կամ կոնգրեսի հրավիրակությանը յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո պետք է հանրային հերոստանգերությամբ առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրվի իր տեսակետները հասարակությանը ներկայացնելու համար։ Կոնգրեսը նաև պահանջում է վերացնել հանրային հերոստանգերությամբ և մյուս հերոստալիքներով հայազգային կոնգրեսի հանրավակների մասին իրազեկող նյութերի հերարցակման արգելքը։ Եվ չորրորդ, կոնգրեսը պահանջում է դադարեցնել իր հանրավակներից առաջ իրավապահ մարմինների կողմից բնակչության ահաբեկումը, տարաբնույթ խոչընդոտների հարուցումը, մասնավորապես հանրային և այլ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի կազմալուծումը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես են վերաբերում հայազգային կոնգրեսի այս պահանջներին, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նշեց, որ մասնավորապես հանդիպումների համար չեզոք վայր ընտրելու հարցը կքննարկվի և դրան լուծում կտրվի։ Ինչ վերաբերում է մյուս պահանջներին, ապա Դավիթ Հարությունյանի փոխանցմամբ դրանք նույնպես կքննարկվեն երկխոսության շրջանակներում։ Հայազգային կոնգրեսի առաջ քաշած պահանջները լուծելի և տրամաբանական է համարում նաև իշխանության պատվիրակության մեկ այլ անդամ՝ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը։ Մասնավորապես անդրադառնալով հանդիպումները չեզոք վայրում անցկացնելու կոնգրեսի պահանջին, Ոստանջյանն ասաց, որ չի կարող ասել, թե ըստ հակի որն է չեզոք վայրը, և որտեղ որ հակը մատնանշի, այնտեղ էլ հանդիպումները կանցկացվեն։
Եթե մենք ասենք մեր որոնումները իրենց համար անկալելի չեն, լի թող իրենք ասենք, ես չեմ կարծում, որ սա մի մեծ բան է։ Ինչ վերաբերում է ուղիղ եթերով, ես համարում եմ շատ բնական, այո, հասարակության լայն շերտերը թող ծանոթանան, թե ինչ խնդիրներ մենք ունենք։
Համաձայն
եք ուղիղ եթերին։ Այո, ինչ վերաբերում է կոնգրեսի հանրահավաքների հերարցակման խնդրին, ես կարծում եմ, որ սա ևս այդպես դժվար անլուծելի խնդիրներից մեկը չի, իսկ ինչ վերաբերում է իրավապահ մարմինների կողմից բնակության ահաբեկության դադարեցում, տարաբնույթ խոչընդոտների պես հարուցում և այլը, այնքան սա պահանջ չէ, սա պարզապես մեր օրենքով դրված խնդիր է։ Սա էլ տրամաբանական ցանկություն է, և կարծում եմ, որ առաջարկությունների այս ամբողջությունը շատ տրամաբանական է, և այդ առումով պետք է որևէ ուզվելու առիթ ունենալ։
Այսինքն լուծելի
խնդիրներ են, այո։
Նշենք, որ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը 3 մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշել էր, որ եթե մինչև սեպտեմբեր ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությունը շոշափելի արդյունք չտա, ապա իրենք երկխոսության հնարավորությունը կհամարեն սպառված։ Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում իշխանական պատվիրակության անդամ Վարդան Ոստանջյանը այսօր բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ իրենց հետ հանդիպման ժամանակ ՀԱԿ-ը կոնկրետ ժամկետներ չի դրել։
Ուրեմն ասեմ, այդպես կտրուկություն չի դրված, որ մինչև սեպտեմբեր ասեք, անում եք արտահերթ, թե չեք անում։
Եթե այդպես չեն դրել, հարցը մինչև սեպտեմբեր պետք է ասեք, անում եք արտահերթ, թե ոչ, այդ դեպքում ի՞նչ հարց են, ի՞նչ են ասել, ի՞նչ պետք է։
Մասնավորապես ես կարող եմ թվարկել այդ հարցերից. արտագաղթ, կոռուպցիոն ռիսկեր, արտաքին ֆինանսական միջոցների ռացիոնալ օգտագործում,
այո,
կառավարման որակի բարձրացում, ընդհանրապես հարկային և բյուջետային տարբեր արտոնությունների, ապօրինի տրամադրության վերացում, խնդիրների ամբողջ մի շարան, և այդ բոլորը ամփոփվում է արտահերթ ընտրությունների դոմինանտով։
Ամեն դեպքում, պատասխանելով մեր հարցին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՀԱԿ-ի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության անդամ Վարդան Ոստանջյանը չբացառեց, որ մինչև սեպտեմբեր հնարավոր է, որ կողմերի միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։
Ասում եմ, ոչինչ բացառված չէ։
Հավելենք, որ առայժմ պարզ չէ, թե որտեղ և երբ տեղի կունենա ՀԱԿ իշխանական կոալիցիա հաջորդ հանդիպումը։ Այդ մասին պարզ կլինի առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այդ թեմայի շուրջ են բանավիճել դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ու նրա հանրապետական գործընկեր Գագիկ Մինասյանը, երկուսն էլ տնտեսագետ, նրանք բնականաբար խոսել են տնտեսության հիմնահարցերի մասին, սակայն առանցքայինը երկխոսություններ։ Այստեղ նրանց մոտեցումները մեղմ ասած չեն համընկնում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ընդդիմության հետ բանակցելու նպատակով իշխանական կոալիցիայի կազմած աշխատանքային խմբի անդամ հանրապետական Գագիկ Մինասյանի խոսքերով արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսությամբ Հայաստանում սկզբնավորվում է քաղաքական կարևորագույն մշակույթ, որի նպատակը կուսակցությունների ներուժի արդյունավետ օգտագործումն է։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր խորհրդարանում կայացած մամլոասուլիսին Գագիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ երկխոսության հաջողվելու դեպքում ներքաղաքական զարգացումները կհանգեցնեն ոչ թե արճակատումների, այլ համադրումների.
Եվ այդ ներուժի շնորհիվ իրականացվեն ծրագրեր իշխանության և ժողովրդի։ Սա չափազանց բարդ խնդիր է։ Հենց այն հանգամանքը, որ որևէ հետխորհրդային երկրներում այս մշակույթը ձևավորված չի, սա արդեն խոսում է այն մասին, որպեսզի մենք լավ գիտակցենք, թե ինչպիսի լուրջ խնդիր ենք մենք ուզում լուծել։
Արևմտյան երկրներում այդ մշակույթը վաղուց ձևավորված է։ Անգամ ծայրահեղ հակառակ դիրքորոշումներ ունեցող ուժերն են այնտեղ երկխոսում, և այդ գործընթացն այդ երկրներում չի ենթադրում արճակատում, ասաց Գագիկ Մինասյանն ու հավելեց.
Մենք լիահույս ենք, որ բարի կամքի և այս նպատակի գերակայության գիտակցման պարագայում մենք կանենք քայլեր, որպեսզի այս նոր ինստիտուտը կյանքի կոչվի։
Հոհիդա խմբակցության անդամ Արծիվիկ Մինասյանը մինչդեռ կարծում է, թե այս գործընթացը իշխանությունը որոշակի խմբերի մեջ կիսելու հեռահար նպատակ է հետապնդում։ Ըստ նրա, իշխանություն հակ երկխոսությունից հասարակությունը չի շահելու։ Հարցին, երկխոսության համատեքստում դաշնակցությունն իրեն մեկուսացված չի զգում, Արծիվիկ Մինասյանը պատասխանեց.
Եթե մենք խոսում ենք ներքաղաքական հանդուրժողականության, համազգային ներուժի համախմբման, ապելությունը վերացնելու, երկրի առջև ծառացած մարդ արավերները համատեղ ուժերով դիմագրավելու, բա ինչու են երկուսով երկխոսում, ինչու են օտարել մյուս ուժերին, ինչու է հակը իր վարքագծով սեղ շպրտում բոլոր են ընդդիմադիր ուժերի վրա, որոնք որ փորձում են իր կարծիքից տարբերվող կարծիք ասել, կամ ինչու է իշխանությունը ամեն գնով փորձում ոչ հակական ընդդիմությանը մղելու մի այնպիսի անկյուն, որպեսզի նսեմացնի նրա դերակատարությունը։
Ակնհայտ փաստ է, որ այս իրողությունը ձեռնտու է թե իշխանությանը, թե Հայազգային կոնգրեսին, ասաց Հոհիդա խմբակցության ներկայացուցիչն ու հիմնավորեց։
Որովհետև երկու ուժերն էլ ձգտում են մեկը իշխանությունը պահելու և ինչ-որտեղ որոշակի բան տալու, ինչպես Օստապ Իբրահիմովիչն էր ասում, որպեսզի ամբողջը չկորցնես, հարկավոր է դրա մի մասը տալ և նաև հակն էլ այդպիսի վարքագիծ դրսևորել։ Հակառակ դեպքում երկրի միասնականության ամբողջական ներուժի բացահայտման մասին մտահոգ ուժերը չեն առանձնանա և երկուսով չեն սկսի զրուցել ընդհուպ նաև արտահերթ ընտրությունների մասին։ Երկուսն էլ հասկանում են, չէ՞, որ արտահերթ ընտրություն չի կարող լինել համայնքի խորհրդարանական։
Իսկ եթե պետք է արտահերթ ընտրություններից բացի երկխոսողներն այլ հարցեր էլ քննարկեն, ապա դրանք նաև քաղաքական մյուս ուժերին են հետաքրքրում, շարունակեց Արծիվիկ Մինասյանը։
Արտահերթ ընտրությունները վստահաբար ոչ կբերեն աշխատության կրճատման և ոչ էլ արտագաղթիկ կասեցման, ինչպես որոշ գործիչներ, հակի ներկայացուցիչներ պնդում են, որովհետև հենց իշխանության տարիներին է արտագաղթը հիմնավորվել մեր երկրում։
Ըստ Հոհիդա ներկայացուցիչի, արտահերթ ընտրություններին միտված գործընթացները դուրս են նաև սահմանադրական շրջանակներից, ուստի…
Եթե այդ աստիճան ենք գնացել, նշանակում է իշխանությունն էլ հակնել, գնում են հակասահմանադրական ճանապարհը, ուրեմն ներկուսին էլ պետք է կամ հեռացնել, կամ բերել սահմանադրական ուղու վրա։
Անմիջապես հաջորդեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանի արձագանքը։ Վերջինիս խոսքերով ամեն ինչ ընթանում է երկրի սահմանադրության և օրենքների շրջանակներում։ Խորհրդարանական ընդդիմության հետ մենք վաղուց ենք երկխոսում, խորհրդարանական ձևաչափերում, ասաց նա։
Նրանք, ովքեր գտնվում են խորհրդանում, ունեն այդ հնարավորությունները։ Այս նոր հարթակի առանձնահատկությունը կարելի է նրանում, որ այդ հնարավորությունը ընձեռվի նաև այն քաղաքական ուժերին, որոնք խորհրդանում ներկայացված չեն։
Եվ ըստ Գագիկ Մինասյանի, կարևոր է գիտակցել, որ այս նոր հարթակի ստեղծումը միայն այսօրվա համար չէ, այն պետք է գործի նաև ապագայում, արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ երկխոսելու և հասարակական արճակատումներից խուսափելու համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակինյանին մեղադրանք են առաջադրել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, կեղծիքի դրդելու և կատարելու համար։ Հնարավոր պատժաչափը՝ տուգանքից ընդուպ մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանին առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում քննությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ ըստ գործի նյութերի, ֆինանսների նախարարության համապատասխան տեսչության ստուգումներով պարզվել է, որ Վարդգես Հովակիմյանը 2008-ից 2010 թվականներին պատշաճ կերպով չի իրականացրել պետական միջոցների նպատակային օգտագործման վերահսկողությունը, ինչի արդյունքում պետությանը հասցվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս։ Բացի այդ, դարձյալ ըստ գործի նյութերի, նախկին մարզպետը իր մտերիմին հողամասի կառուցապատման նպատակով 30 հեկտար հողատարածք տրամադրելու համար Մարզպետարանի համապատասխան բաժնի պետի միջոցով կեղծ տեղեկություն է տրամադրել մարզի Գինևետ համայնքի ղեկավարին, հավաստիացնելով, որ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերից 30 հեկտար հողատարածքը արդյունաբերական նշանակության է, ինչից հետո Վարդգես Հովակիմյանի ցուցումով հրավիրվել է ավականունիստ, որպիսի նիստում տրվի հողամասի վարձակալության թույլտվություն։ Նույն աղբյուրից հայտնի դարձավ նաև, որ հնարավոր է գործի շրջանակներում ներգրավեն Արարատի Մարզպետարանի այլ աշխատակիցներ եւս։ Այցելեցինք Արարատի Մարզպետարան, գործող Մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ծրույցում ասաց, որ լրատվամիջոցներից է իմացել իր նախկին պաշտոնակցին առաջադրված մեղադրանքների մասին եւ այլ մանրամասների չի տիրապետում։ Հնարավոր համարում եք Մարզպետարանի այլ աշխատակիցների ներգրավումը գործի շրջանակներում, հարցրեցի Արարատի Մարզպետին։
Եթե քննություն է կատարում, բնականաբար մարդիկ կանչեն, որը կառանջվի քննության հետ, այդպիսի պաշտոնական տեղեկացված չեմ ես Մարզպետարանից, որից մեկի մեղադրանք առաջադրվել է կամ պետք է առաջադրվի, եթե նման բաներ կլինի, ես առաջկայում ձեր թվերը կպայեմ։
Նկատենք, որ Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանը 1999 թվականից անդամակցում է հանրապետական կուսակցությանը, իսկ 2009 թվականից ՀՀԿ խորհրդի անդամ է։ Հանրապետական նախկին մարզպետին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ զրուցեցինք նաև կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ, ով ասաց, թե չի կարող մեկնաբանել, քանի որ տեղեկացված չէ։ Այդուհանդերձ Գալուստ Սահակյանը հավելեց հետևյալը.
Բնականաբար գնահատականները հնարավոր չի տալ, որովհետև ամենօրյան կանխավարկածը կա, դա դատարանի խնդիրն է։ Քաղաքական դիրքորոշումների անհրաժեշտություն չկա, իսկ ընդհանուր մոդելը նաև մարդիկ եթե հանցագործեն, ուրեմն պիտի պատժվեն օրենքի ամբողջական ուժով։
Իսկ հանրապետականում քննարկվել է նրա հարցը անդամակցությունից զրկելու կամ այլ։
Ոչ, որովհետև քրեական գործ հարուցելը չի ենթադրում քննարկել որևէ անդամի գործ, որովհետև քրեական գործերը հարուցվում են, դրանից հետո վերջնական վճիռը կայացնում է, որոշումը կայացնում է դատարանը։ Եվ դատարանը կքննարկի իր վճիռը կկայացնի, մենք մեր վերաբերմունքը ցույց կտանք։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործով Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանին 3 մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիքի դրդելու եւ պաշտոնական ամփոփություն կատարելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնում են նաեւ, որ Հովակիմյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Քրեական օրենսգրքի հիշյալ հոդվածների տվյալ մասերով սահմանված ամենամեղմ պատիժը տուգանքն է նվազագույն աշխատավարձի 200-ը պատիկից 300-ը պատիկի չափով, ամենախիստը 4 տարվա ազատազրկումը։ Այսօր նաեւ տեղեկացանք, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին առաջարկել է քննարկել Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի հետագա պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը։ Ըստ գլխավոր դատախազության տարածած մամուլի հաղորդագրության, մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով պարզվել է, որ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը, տեղեկանալով իր ազգականներ, եղբայրներ Արամ եւ Արթուր Մարտիրոսյանների, ինչպես նաեւ Հրաչյա Պետրոսյանի կողմից սպանության փորձ կատարելու մասին, փորձել է օժանդակել նրանց փախոստին եւ իրավապահներից թաքցնելու նպատակով դեպքից անմիջապես հետո նախապես չխոստացված էական օգնություն ցուցաբերել վերջիններիս։ Նախաքննական մարմնի գնահատմամբ Գուրգեն Մարտիրոսյանը կատարել է առանձնապես ծանր հանցագործության պարտակում հանցանք կատարած անձանց, ինչպես նաև հանցագործության կատարման գործիքների նախապես չխոստացված պարտակում և նրան մեղադրանքի առաջադրվել 334-րդ հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է հանցագործությունը պարտակելը, որը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 300-ը պատիկից 500-ը պատիկի չափով կամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկման առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունից նաև տեղեկանում ենք, որ Գուրգեն Մարտիրոսյանը խնդրել է իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնել համաներման ակտի ընդունման կապակցությամբ եւ 2010 թվականի հուլիսի 8-ին այդ կապակցությամբ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ. Գայ գյուղում հոսանքի սպառման համար կուտակվել է հսկայական պարտք մոտ 40 միլիոն դրամ, թուրիմացությունները պատճառը, թե հավելագրումներ էին եղել, դժվար է ասել, դա մութ պատմություն է։ Համենայն դեպս գյուղացիները և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը լուծումներ են որոնում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Աժմավիրի մարզի Գայ գյուղի բնակիչները վերջին 3 ամսվա ընթացքում արդեն 10 անգամից ավելի եկել են Երևան տարբեր գերատեսչություններից պահանջելու իրենց հավելագրված էլեկտրաէներգիայի պարտքի զրոյացումը։ Այսօր էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է ընդունել գյուղացիներին։ Լիցենզավորված գործունեության մոնիթորինգի և ներդրումային ծրագրերի վարչության պետ Աբգար Բուդաղյանի փոխանցմամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը վարչական վարույթ էր հարուցել գործն ուսումնասիրելու համար։ Պարզվել է, որ կան բավական թվով հիմնավորված բողոքներ, հաշվիչներ են փոխարինվել առանց բաժանորդներին տեղյակ պահելու, թերի պայմանագրեր կնքվել, ինչպես նաև պարտքերի մասին բաժանորդներին ժամանակին չեն տեղեկացրել։
Մենք ասացինք, որ դուք երկար ժամանակա չեք անջատել, բարի կամք եք դրսևորել, ստացվում է, բայց մի պահ որոշում եք, որ էլ չենք դրսևորում այդ բարի կամքը, մարդու մոտ այդ պահին հավաքվում է մի հատ մեծ գումար պարտքորենքի ի վիճակի չի, եւ այդ ձեր դրսևորած բարի կամքը այդ մարդու համար չարիքի է վերած։
Ինչպես նախկինում, գյուղացիները պնդում են, որ իրենք որևէ գումար էլեկտրացանցին պարտք չեն եւ չեն պատրաստվում վճարել, այնինչ ամեն ընտանիքի վրա կուտակված է տասնյակ եւ նույնիսկ 100 հազարավոր դրամ պարտք։
Չարաշայել են, ժողովրդի վրա են գրել են, ուզում են պահանջեն, մենք էլ փող չունենք տալու, մենք չենք վառել, մենք էլ չունենք տալու։ Հերս մեռնելու մոմենտ 1000 դրամի համար անջատեցին, 3 տարի, 5 տարի հետո այդ պարքը կուտակվա վրես, այդ ոնց հասկացամ ես։
Գայք յուղի բնակիչները մինչև այդ հանդիպել էին էներգետիկայի նախարարին, ապա նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարին, սակայն ասում են, որ չնայած բազմաթիվ խոստումների, իրենց խնդրին լուծում չի տրվել։
Այս քանի ամիս այս ապրումների մեջ են։ Ժողովուրդը յուղացին չգիտի իր հոգսերով բաղվի, թե գնա դատարանի դուռ, թե գնա էլեկտրոցանց, թե սրանց նրա հետ որևէ նախարարություն գնա, այդ հարցը պարզելու, չգիտեն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի հետ հանդիպումից հետո նույնպես գյուղի բնակիչները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, որ առանձնապես վստահություն չունեն, թե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իրենց խնդիրը կլուծի։ Հիմնական հարցն այն է, որ ԳԱԻ բնակիչների մի մասը պահել է էլեկտրաէներգիայի կտրոնները, մյուս մասը ոչ։
Փեկեր չունեմ, այդ անդորագիրը չունեմ, այսքան տարիներ էլ ես պարտավոր էլ չեմ այդ անդորագիրը պահելու։ Ոչ կարող եմ համոզել դատավորին, որ ես իրոք պարտ չեմ։ Պաստորեն պարզվում է, որ պիտի փաթաթեն ռզներով ես այդ պարտք ու գնան, ուրիշ ոչ մի բան։ Փաթաթ բոլորիս կանչեն դատարան, փաթաթ մեր ռզով այդ պարտքը փաթաթ։ Մենք ով ենք, խեր ժողովուրդ, որ ես պետության, ես գայլերի դեմ կարանա պայքարի։
Սակայն Աբգար Բուդաղյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր հանձնաժողովի նիստին ընդունվել է որոշում, որը պետք է շուտով նաև հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի կողմից ստորագրվի։ Որոշման համաձայն,
ասենք, եթե մարդը ընդունում է, որ ինքը պարտք է, ապա այդ անձի հետ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը պիտի կազմի առնվազն 3 տարվա պարտքի մարման ժամանակացույց, բայց մարդը կամավորությամբ պետք է իր պարտքը ընդունի։ Եթե մարդը չի ընդունում իր պարտքը, ուրեմն ցանցերը այդ պարտքի գոյությունը, մեծությունը պարտավորեն դատական կարգով ապացուցել։ Էլեկտրական ցանցերը պիտի ապացուցեն, ոչ թե բաժանորդը։ Բաժանորդը ապացուցման պարտականություն այս առումով չունի։
Գյուղացիներն ասում են, որ պատրաստվում են դատական հայց ներկայացնել Հայ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ-ի դեմ։ Եթե խնդիրը դատարանում էլ չլուծվի, գյուղը կրկին կանգնելու է, որ գերան կոտրի։
Ո՞տ են կանգնելու ընդհանուր գյուղով, ընդհանուր գյուղով ո՞տ են կանգնելու, մեր ու մանուր, բոլորը կանայքով ամբողջ գյուղը ո՞տ է կանգնելու, այս հարցին, այս խնդրին անպայման պիտի ճիշտ լուծում տվասին։ Թող վերևինները վերևից մտածեն այդ լուծումը ո՞ս տան, ոչ թե գան հասարակ ժողովրդին ճնշեն։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից։ Կառավարության որոշմամբ սահմանամերձ որոշ տարածքներ գերակա շահ համարվելով օտարվում են, այնտեղ Տավուշում, Շիրակում, Լոռիում, Վրաստանի սահմանների մոտակայքում անցակետեր են կառուցվում։ Այս ամենը իհարկե անհրաժեշտ է, բայց գյուղացիներից շատերը տուժել են, զրկվել են վարելահողից, իսկ այնինչ մնացել է, ասում են, անիմաստ է պահել։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանին։
Հայ-վրացական սահմանի Գոգավանի անցակետի արդիականացման համար համայնքին ու մասնավոր անձանց պատկանող մոտ 14000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով հողատարածքներ պետությունը գերակա հանրային շահ է ճանաչել։ Գոգավանի անցակետը վերանորոգվելու է, վերազինվելու ու նաև ընդլայնվելու, եթե այսօր մեկ ճանապարհ է տանում դեպի հայ-վրացական սահման, շինարարությունից հետո անցակետ տանող 4 ուղղություն կլինի։ Նոր ճանապարհները պետությունը որոշել է կառուցել Կողքի վարելահողերի, տնամերձերի ու նաև համայնքային սեփական անցան հողերի հաշվին։ 6 գոգավանցու պատկանող հազարական քառակուսի մետր գյուղատնտեսական նշանակության հողեր նոտարվելու են։
Այդ 1000 քառակուսի մետրից հետո բացի կան այլ հողեր, որոնք պիտի դրանք կտրեն, հիմնական հողերը, դրանք մնում են խաղից դուրս վիճակում, այսինքն բնակիչները չեն կարողանալու շահագործեն։ Գյուղտեխնիկա դե բնականաբար մեծ շնորհակալություն է գնալու այստեղ եւ գյուղտեխնիկա հնարավոր չի բարձրանա, որպեսզի կատարի այդ մշակման հողաշինական աշխատանքները։ Եվ նրանք էլ տալիս են իրենց համաձայնությունը, այդ մնացած հողերը եւս ճանաչվի հանրային գերակշռ եւ իրենց կողմից որպեսզի օտարվի։
Թենգիզ Չմավարյանի 2000 քառակուսի մետր հողատարածքից 1062-ն են օտարելու։
Հիմա եթե ստերից վերցնում են տարածքը կտրում են, ո՞տով էլ չեն կարամ ենք կանգնեն։ Չեն թողնում, որ թողնեն չի, չէ, այնա տես պոստից ո՞նց անցար։ Ընդդեմ ես ցեփավոր տրակտոր պիտի բերեմ վարելու համար, ո՞նց կգամ։ Ես ոչ մեկն է չի թողնում։ Խոդ եմ տանում, մեկը ասում է հալիս ծրիր, եմ մյուսը ասում է շլակ բաումից էս խփելու, դա պրոբլեմա մերը։ Միջև հիմա էլ պրոբլեմա, հիմա էլ իշող ուժ է պրոբլեմ կունենանք։
Բայց քան տարի է սանցակետը կային, չի՞ չեք ասել, չեք խոսում։
Ո՞ւմ ասեմ որ։
Այդ ձեր գյուղ ման չի գալի, պատգամավոր, մարզպետ, գյուղնախարար, չեն
եք։ Այն ժամանակ որ գալիս են ընդրուչյան ժամանակ ալնում, մենք էլ մոռանում ենք, որ այդտեղ հող ունենք։
Բայց
մեկ հիշում։ Ոչ մի բան, ասում ենք, թե ինչ լավ մարդ էր, եկավ գնաց։
Գումարի մասին նրա հետ դեռ չեն խոսել, գիտի միայն, որ հողն իրենից օրենքով նախատեսված կադաստրային արժեքով են գնելու։ Ըստ դրա Չմավարյանի մոտավոր հաշվարկներով իր հողատարածքի արժեքը 60-ից 70,000 դրամի կհասնի։ Նշեմ, որ հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքի համաձայն օտարվող սեփականության դիմաց տիրոջը համարժեք փոխհատուցում է վճարվում, որն օտարվող գույքի շուկայական արժեքից 15% ավելի գումար պետք է կազմի։
Այնքան տամ, որ ես սա կարողանամ ինչ-որ միտեղ փոխանակում անեմ, ոչ որ։ Մի հեկտարը այսօրվա օրով ծախվում է $1,000 ոչ պակաս։ Էն էլ եթե գտնես։
Հանցագետի անմիջապես ներքևում էլ Գրիգոր Պողոյանի տունն է, նրա 2000 քառակուսի մետր տնամերձը տան հետ միասին նույնպես օտարվելու է։
Նրանք ինձ ասում են բանի տակ ընկածի, գզագրի տակ ընկածի ձեր տունը, ճանապարհները անցնում այդտեղից, կարող է տունը վերցնել։
Ու թեև իր 8 հոգանոց ընտանիքը հիմա ապրում է հողի ու անասունների հաշվին, ինքը Գրիգոր Պապը նախընտրում է քաղաքում տուն ստանալ։
Ինձ որ Երևանի ցենտր տան ավելի հարմար է, ես տամ Երևանի ցենտրում ապրեմ։
Ձորամունտի գյուղապետ Արարատ Փնջոյանը գյուղացիների բողոքը թղթի վրա հասցրել է Լոռու մարզպետարան, մարզպետարանից սակայն դեռևս պատասխան չի ստացել։ Լոռու մարզպետարանի հողօգտագործման ու հողաշինության բաժնի վարիչ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, ասելով, որ պարզապես չի ցանկանում, սակայն համաձայնեց խոսել առանց միացված ձայնագրող ու նկարահանող սարքերի։ Ռոբերտ Քոչարյանը փոխանցեց, մեջբերում եմ հուլիսի 23-ին փողմարզպետ Արամ Դարփինյանը տարածքային կառավարման նախարարությունում խորհրդակցության է, եւ ի թիվս այլ հարցերի օրակարգի 5-րդ հարցը հենց Գոգավանի բնակիչների համայնքապետի ու նաեւ մեր անհանգստությունն է։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հարաբաղում ասուլիսը հրավիրել դատախազը, նա հերքել է հարևան երկրում մերթնդմերթ արվող հայտարարությունները, թե Ղարաբաղը տարանցիկ ուղի է իբր թմրադեղերի մաքսանենգության համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակեցված շրջաններում անցագործությունների թվի աճը արձանագրվել, այս մասին այսօր հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազ Արշավիր Ղարամյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով, եթե Քելբաջարի շրջանում անցագործությունները սեփականության դեմ են ուղված, ապա Ալաչինի շրջանում ըստ վիճակագրական պատկերի մարդու դեմ ուղված անցագործությունների թիվն է աճել։
Շրջանների շրջանում այս տարի բավականին աճ արձանագրվել, համարյա թե հանցագործությունների կրկնակի աճ արձանագրվել, որոնք հիմնականում սեփականության ոլորտին վերաբերող հանցագործություններ են, ընդ որում պետական կամ հանրային գույքի հաշտակությունների բնագավառում։ Քաշտարի շրջանում աճել են ուրեմն մարդու անդդեմ ուղված հանցագործությունները, իր ապա մարմինների կողմից առաջին կիսամյակի արդյունքներով բավականին։
Գլխավոր դատախազը նաև վստահեցնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում անցյալ տարիների հետ համեմատ հանցավորության նվազման միտում է նկատվում, ինչը Արշավիր Ղարամյանի տեղեկացմամբ շարունակվում է նաև 2011 թվականին։
Հանցագործությունների նվազումը տեղի ունեցել Հանրապետությունում 2010 թվականի առաջին կիսամյակի 2014 հանցագործության դեպքի համեմատ հանցագործությունները նվազել են 36 դեպքով։
Ղարաբաղի գլխավոր դատախազի խոսքերով նվազել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում մահվան ելքով ավտովթարների թիվը։ 2011 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով նման դեպք այստեղ չի արձանագրվել։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում թմրամոլության դեմ պայքարի արդյունքներին եւ ընդհանուր պատկերին, գլխավոր դատախազի խոսքերով Ղարաբաղում կազմակերպված թմրաբիզնես կամ թմրանյութերի շրջանառություն գոյություն չունի։
Թմրամոլության եւ թմրամիջոցների զարգացման հերանեկարները կարելի է ասել առայժմ մենք չենք տեսնում մեր Հանրապետություն։ Ինչպես անցյալ տարիներին, այս տարվա առաջին կիսամյակին նույնպես մեր Հանրապետություն գրանցել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքեր, թմրամիջոցների ապօրինի օգտագործման դեպքեր, որոնք կարելի ասել վերաբերում են թեթև թմրամիջոցներին՝ մարիխուանայի, կամ չգիտեմ ինչ, այլ թեթև ցերի օգտագործման դեպքերին, որոնք աշխարհի տարբեր երկրներում գիտեք նույնիսկ թույլատրված են օրենքով։
Գլխավոր դատախազը նաև գոհ է կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքներից, բայց եւ այնպես դատախազության ուսումնասիրությունների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում առողջապահության, կրթության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտները շարունակում են լինել ամենակոռումպացվածը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր անդրադարձել է նախկին ազատամարտիկների խնդրին, գործը զինվորական դատախազություն էր հարուցել։ Ըստ մեղադրող կողմի, նրանք կեղծ թոշակներ են ձևակերպել, քանի որ հաշմանդամությունը կապված չի եղել ռազմական գործողությունների հետ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Դեռ անցած տարվանից Գյումրիում սկսվեցին շրջանառվել խոսակցություններ, որ մի քանի տասնյակ ազատամարտիկների դեմ նյութեր են նախապատրաստում քրեական գործ հարուցելու համար։ Պարզվում է, որ իրոք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության վարույթում ազատամարտիկների դեմ կան հարուցված մի քանի քրեական գործեր, դրանցից երկուսը դատարանը քննել և արդեն վճիռ է հրապարակել։ Գյումրեցի երկու ազատամարտիկներ, Հրաչի Ավետիսյանն ու Սուսաննա Պետրոսյանը, ով բուժքույր է եղել, մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով՝ խարդախության և փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, ամբաստանյալները փաստաթղթեր են կեղծել, թե երկրորդ կարգի հաշմանդամությունը ձեռք են բերել ռազմական գործողությունների հետևանքով և մի քանի տարի շարունակ ստացել են զինվորական թոշակ։ Սուսաննա Պետրոսյանը նաև բնակարանի փոխհատուցման ծրագրից է օգտվել։ Հրաչյա Ավետիսյանը 3.700.000 դրամի, իսկ Սուսաննա Պետրոսյանը 10 000 000 դրամից ավելի վնաս է հասցրել պետությանը։ Ի դեպ, դատարանում ամբաստանյալներն իրենց մեղավոր էին ճանաչել և դատարանից արագացված դատակնություն պահանջել։ Վերջինների շահերի պաշտպան Թամարա Յայլյանը ներկայացրեց հրապարակված վճիռը։
Հրաչյա Ավետիսյանին վերջնական պատիժ թողեց պայմանական 3 տարի, իսկ Սուսաննա Պետրոսյանին նշանակեց պատժաչափ 4 տարի ազատազրկման ձևով և ակյարով համաներումը, պատժի կրճատելու 1/4 մասով վերջնական պատժաչափ թողեց 3 տարի։ Սակայն խապանման միջոցը չփոխեց, թողեց ազատության մեջ մինչև դատավճարի օրինական ուժի մեջ մտնելը, իսկ դատավճարը մենք պատրաստվում ենք բողոքարկել վերակնիչ դատարան։
Թամարա Յայլյանը տեղեկացրեց, որ Հրաչյա Ավետիսյանը ամբողջությամբ վերականգնել է հասցված վնասը, Սուսաննա Պետրոսյանն ընդամենը 1 000 000 դրամն է վերականգնել։ Թեև դատարանում չէր քննվում, թե արդյոք վերջիններս նաև ազատամարտիկներ են եղել, թե ոչ, ամենայն դեպս Գյումրիում ազատամարտիկները երկու խմբի են բաժանվել և ամեն մեկը մեղադրում է մյուսին կեղծ ազատամարտիկ լինելու մեջ։
Ըստ էության, Սուսաննա Պետրոսյանը եղել է և որպես բուժքույր մասնակցել է այդ մարտական գործողություններին բուժողություն ցույց տալու մասով, իսկ Հրաչյա Ավետիսյանի մասով պետք է ասեմ, որ ինքը զինմտերք է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։
Նշեմ, որ ամբաստանյալները կտրականապես հրաժարվում էին դատական ողջ գործընթացում շփվել լրագրողների հետ, թե ինչու են դիմել խարդախության և փաստաթղթերի կիասման, փաստաբանն այսպես պատասխանեց.
Հիմա ինչու պետք է այն աշյան պատպայի երկրորդ խմբի հաշվանդամին, որ երկրորդ խմբի հաշվանդամը թեկուզ եթե գնացել է կեղծիկի, այդ կեղծիկին գնար։
Քանի որ Սուսաննա Պետրոսյանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, ըստ էության բաց է մնում, թե ինչպես է 10 000 000 դրամի վնասը վերականգնվելու։ Արդեն նշել էի, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության վարույթում ազատամարտիկների դեմ կան հարուցված մի քանի քրեական գործեր։ Դատական այս գործով մեղադրող զինվորական դատախազության ավագ դատախազ Հարություն Հարությունյանի հետ էի զրուցել դատական նիստերից մեկի ավարտին։
Ներկայումս շարունակում ենք քննությունը, մոտ ժամանակներս ևս նմանատիպ գործեր կուղարկվեն առաջնացան։
Իսկ արդյոք նրանց ազատամարտիկ լինելու հանգամանքնել է փորձառում ճշտել։
Անպայմանություն ասիլվում է ոչ միայն վնասվածներ ստանալու կեղծ լինելը, այլ նաև ազատամարտին մասնակցելու կեղծ լինելը։ Եվ այդ, չեմ ուզում առաջինը, որովհետև անմիության կանխավարկացի նաև սկզբում գոյություն ունի, բայց շատ դեպքերում անձինք ընդհանրապես չեն մասնակցել մարտական գործողությունը այս նախակնության տեղաների։ Սակայն հետագայն այդ արտոնություններից օգտվել։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դժվար է ասել, թե նորանկախ Հայաստանից քանի մարդ է հեռացել այս երկու տասնամյակում, ստույգ վիճակագրություն չկա, ասենք միայն, որ թիվը մեծ է։ Հասարակությունը, վերլուծաբանները, անվանի գիտնականներ, արվեստագետներ ահազանգում են, հարևան երկիրը չարախնդում է, բայց ըստ պաշտոնական աղբյուրների վիճակը օրհասական չէ։ Այսօր նախագահն է քննարկել այդ հարցը, նրա ուղերձն է խուսափել կիսատ-պրատ եզրակացություններից և մակերեսային վերլուծություններից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրած խորհրդակցության ընթացքում քննադատել է այն հանրային հրապարակումները, ըստ որոնց վերջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանը լքել է 45,000 մարդ։ Նախագահն ասել է, որ ուշադիր հետևել է այս հարցի շուրջ ծավալված հանրային բանավեճին։
Անընդհատ կրկնվող 45,000-ը, կամ ինչպես ոմանք են ասում, Հայաստանը լքել է 45,000 մարդ, ապա եթե որևէ մեկը նեղություն կրեր դիտարկել այս ցուցանիշի դինամիկան ամսական կամ երամսյակային կտրվածքով, ապա կարող էր հեշտությամբ նկատել, որ այս տարի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին արդեն հակառակ պատկերը կլինի և Հայաստան վերադարձողների ու Հայաստանից մեկնածների տարբերությունը կազմի, ասենք, 40,000, որը նշանակում է, որ այսպես ասած Հայաստան լքածներից 40,000-ը կվերադառնա։
Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ այս հարցը նաև շահարկման առարկա է դարձել Ադրբեջանում։
Ու վերջիններն էլ անդադար հրապարակավ հայտարում են, թե կսպասեն այդ օրվան, այսինքն Հայաստանը դատարկվելու օրվան, և իրենց խնդիրները մեզ հետ կլուծեն։ Ավելին, վերջին ամիսների աշխատաժի ֆոնին ադրբեջանցիները նաև եզրակացության են եկել, թե իբր ես ներքին ընդդիմության հետ բանավեճի պատճառով է, որ ուշադրություն շեղելու համար զբաղվում եմ բանակի ուժեղացման խնդիրներով։ Կարող եմ միայն ասել, որ ազատ արտահայտվող ու երկրի զարգացման խնդիրների շուրջ մտահոգություններ հնչեցնող ու սուր քննադատող ընդդիմությունը մեր երկրի ու մեր ժողովրդավարության ձեռքբերումն է, որը բոլորին չէ, որ տրված է։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով արտագաղթը Հայաստանում համընդհանուր մտահոգության առարկա է։ Բոլորն էլ լավ գիտեն, որ Հայաստանում միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրության պակաս կամ տվյալների հավաքագրման թերացումներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս իրավիճակի մասին ճշգրիտ պատկերացումներ տալ, ասել է նախագահն ու հավելել, որ Հայաստանի արտագաղթի և մշտական բնակչության մասին ճշգրիտ տվյալները հայտնի կդառնան միայն մարտահարմարի արդյունքում, որի նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ընթացքի մեջ են, առաջին արդյունքները կլինեն 2012 թվականի փետրվարի վերջին։ Սերժ Սարգսյանը մի քանի թվային տվյալներ է ներկայացրել ուղևորափոխադրումների մասին, նշելով, որ 2000 թվականի համեմատ այն ավելի քան երրորդի անգամ ավելացել է, սակայն իհարկե մեկնողների թիվը գերակշռում է ժամանողների համեմատ։ 2000 թվականին Հայաստան չի վերադարձել մոտավորապես 57,000 մարդ։ Վերջին տարիների ընթացքում, ըստ Սերժ Սարգսյանի, Հայաստան չվերադարձածների թիվը կազմել է 23-ից 29,000 մարդ, իսկ 2011 թվականի առաջին կիսամյակին Հայաստանից մեկնողների թվականակը 67,000-ով գերազանցել է ժամանող։
Սա որևէ նոր միտում չի ենթադրում և ամբողջությամբ համապատասխանում է անցած տարիների միտումներին, սակայն այն գերազանցում է նախորդ տարիների ցուցանիշը։ Միակ գործոնը, որ կարող է բացառել Հայաստանից մեկնողների թվականակի ու ժամանակների թվականակի բացասական տարբերությունը, միայն կարող է լինել այն հանգամանքը, եթե մեր երկրում ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, ինչպիսի պայմանների համար մարդիկ մեկնում են մեր երկրից, այլ ճանապարհ չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Իսկ այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, այսօր հրապարակված հետաքրքիր հոդվածների տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչպես եւ սպասվում էր, Հայ ազգային կոնգրես կոալիցիա հանդիպումը քաղաքականացված շրջանակներում առաջացրեց ավելի շուտ բացասական, քան դրական արձագանք, թե մնացած կուսակցությունների ներկայացուցիչները եւ թե կոնգրեսական բազաները դա գնահատեցին որպես անսկզբունքայնության դրսևորում, անիմաստ շոու, առևտուր, դավադրություն եւ այլն։ Եթե մի կողմ թողնենք բոլոր տեսակի էմոցիոնալ արձագանքներ եւ դառնանք միայն բանական փաստարկներին, ապա դրանք իմ կարծիքով հետեւյալն են։ Ինչու երկխոսությունը չէր սկսվել 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ, երբ դեռ չկային մարդկային զոհեր։ Թեև զուտ տեսականորեն այդ հարցը միանգամայն տեղին է, բայց գործնական առումով բովանդակազուրկ։ Հարցի պատասխանը ինձ թվում է պարզ է, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք, իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը անհնարին էր։ Երկրի մեկնաբանը անդրադարձել է նույն խնդրին։ Նա գրում է. Վերջապես տեղի ունեցավ ՀԱԿ-ի երազանքը, իշխանությունը մտավ իր հետ բանակցությունների մեջ։ Առնվազն երկու բան է սա նշանակում. Առաջին, ՀԱԿ-ը համակերպվեց որպես իրավահավասար կողմ ընդունել ոչ թե անձամբ հանրապետության նախագահին, ինչպես փորձում էր ներկայացնել սկզբում, այլ իշխանական կոալիցիային։ Այսինքն նրանք հանրապետության նախագահին ներկայացնում են այնքանով, որքանով նա է հանդեսանում կոալիցիայի փաստացի ղեկավարը։ Անկախ ամեն ինչից, սա նշանակում է, որ կոնգրեսը համաձայնել է հանուն բանակցությունների անցկացման իջեցնել դրա մակարդակը։ Երկրորդ, բացառապես բանակցությունների անցկացման հասնելու համար կոնգրեսը փաստացի համաձայնեց գնալ քննարկումների բոլոր հարցերի շուրջ։ Այն պատվիրակությունը, որի հետ կոնգրեսի ներկայացուցիչները մտել են բանակցությունների մեջ, լիազորված չէ քննարկելու հերթական և արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Միջդեռ կոալիցիայի պատվիրակության անդամ Վարդան Բոստանջյանը Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ասում է. «Մենք չենք ուզվում, եթե իրենք որպես օրակարգի կարևորագույն հարց դնում են խորհրդարանական և նախագահական արտահերտ ընտրությունների հարցը. Իրենց իրավունքն է, թող դնեն. Սակայն մենք հասկացրինք, որ դա ոչ թե ոչի կամ այոյի, այլ վերլուծելու խնդիր է. Ուզում եմ մտածել, որ օրակարգի ձևավորման կտրվածքով պրոբլեմներ չեն լինի, ոչ թե օրակարգի խնդիրները լուծելու, այլ այն տեսանկյունից, որ իրենք կառաջադրեն իրենց օրակարգը, իշխանական կոալիցիան առաջարկությունների իր փաթեթը, գնայենք բոլոր հարցերը առանձին-առանձին ու կտեսնենք, որքանով կունենանք համաձայնություն կամ տարաձայնություն այդ հարցերի վերաբերյալ»։ Լրագիր ԵՄ-ը զրուցել է Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ասում եք, իշխանությունները պատվիրակություն չեն ձևավորի, դա անընդունելի է ձեզ համար»։ Պատասխան. «Եվ չձևավորվեց պատվիրակություն, աշխատանքային խումբը ձևավորվել և քաղաքական սցենարները գնում են այդ կառուցվածքով. Նոր որևէ բան չեն կազմավորել»։ Հարց. «Անունը չեք դնում պատվիրակություն, ասում եք աշխատանքային խումբ, բայց արդյունքում նույն բանն է, կողմերը նստել են երկխոսելու»։ Պատասխան. «Ոչ, բանախոսություն կարելի է ասել, երկխոսություն կարելի է ասել, բանակցելը, պատվիրակությունը վերաբերվում է պաշտոնական, միջպետական արարողակարգերին, իսկ ներքին քաղաքականության մեջ չկան պատվիրակություններ»։ Հարց. «Իշխանությունների օրակարգը որն է լինելու ընդդիմության հետ երկխոսության ժամանակ»։ Պատասխան. «Նախ և առաջ իշխանությունները իրենք են անընդհատ խոսք ասել երկխոսության մասին, և այդ առումով կոնգրեսը ցանկացել է մասնակցել երկխոսությանը. Ընդհանրապես օրակարգը կարող է լինել մեր երկրի խնդիրներին վերաբերող հարցադրումները, որոնք համապատասխանում են և մեր ընդդիմության մոտեցումներին. Այստեղ խոսքը կարող է վերաբերել մեթոդներին, թե ինչպես խնդիրները հնարավորինս կարելի է լուծել. Այլ օրակարգ բնականաբար չի լինի»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վրաստանում այսօր դրամատիկ իրադարձություններ են, արդեն 1 տարի է իշխանությունները փախստականներին պարտադրում են ազատել ապօրինի զբաղեցրած կացարանները, առաջարկելով բնակություն հաստատել դրա համար հատկացված հեռավոր շրջաններում, նրանք էլ իհարկե դեմ են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանի իշխանությունները վերսկսել են պետությանը պատկանող շինություններից փախստականների տեղահանումը։ Հարկադիր տեղահանվածների և փախստականների հարցերով նախարարության տվյալներով այժմ 4 շենքերից տեղահանում են Աբխազիայից փախստականներին։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի տեղի թղթակիցը, որպես փախստականների ժամանակավոր կացարան ծառայող մանկապարտեզից տեղահանումը սկսվել է առավոտյան ժամը 6-ից։ Ոստիկանությունը շրջապատել է շենքը և շուրջ 2 ժամ փորձել է համոզել բնակիչներին լքել տարածքը։ Սակայն շենքում տեղավորված փախստականները շուրջ 20 ընտանիք հրաժարվել են դուրս գալ։ Մարա Մալազոնյան այդ շենքում ապրող փախստականներից է։ «Ողջ գիշեր չենք քնել, մենք դուրը չէինք բացում, նրանք սղոցեցին. Ահա որ էր, մենք լաց էինք լինում, գոռում էինք, բայց դա մեզ չփրկեց»։ Սակայն իրենք բնակիչները և գործընթացին հետևող միջազգային դիտորդները Եվրամիությունից, ՄԱԿ-ից արձանագրում են, որ բռնություն չի գործադրվել, թեև լրագրողների մուտքը տարածք արգելել են։ «Ոստիկանության դեմ ոչինչ չունենք, նրանք իրենց գործն են անում, նրանք ոչ մեկի մատով չեն կպել, չեն ծեծել, ես ոստիկանների հետ խնդիր չունեմ, ես պահանջ ունեմ փախստականների հարցերով նախարարությունից»։ Վրաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Աբխազիայից դեռևս 20 տարի առաջ գաղթած փախստականները ինքնակամ են զբաղեցրել այդ շենքերը, երբ այնտեղից այլ կացարաններ են տեղափոխվել 2008 թվականի պատերազմի հետևանքով գաղթած հաղթած փախստականները։ Կառավարությունը տեղահանվածներին որպես այլընտրանք առաջարկում է բնակվել Սամեգրելոյի և Կախեթիայի շրջանների հեռավոր գյուղերում։ Փախստականները հայտարարում են, որ այդ գյուղեր տեղափոխվելով իրենց սովամահության են դատապարտում, քանի որ տալիս են միայն տուն առանց հողի, առանց աշխատանքի տեղավորման հնարավորության և առանց գոյատևելու որևէ միջոցի։ Գյուղեր գնալը իմաստ չունի, այնտեղ անհնար է ապրելը։ Այստեղ գոնե շինարարություն են կանում, ասում է փախստականներից մեկը։ Նրանցից շատերը պատրաստվում են մնալ Թբիլիսիում իրենց բարեկամների տներում և բողոքի ակցիաներ կազմակերպել նորմալ պայմանների պահանջով։ Փախստականները սպառնում են որպես բողոքի նշան վրաններ խփել իրենց հարցերով զբաղվող նախարարության շենքի դիմաց։ Փախստականներին վերաբնակեցնելու գործընթացը սկսվել է դեռ անցյալ տարվանից։ Դեռ այդ ժամանակ փախստականները նամակ էին գրել համապատասխան մարմիններին, խնդրելով շենքերը տրամադրել իրենց իբրև սեփականություն, սակայն նախարարությունը որոշել է փախստականներին հեռավոր գյուղերում տեղավորել։ Խնդրով զբաղվող տնտեսագիտական փորձագետներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Օթար Իոսելյանիի տեղեկություններով Թբիլիսիում 370 շենքեր կան, որտեղ բնակվում են փախստականները։ Դրանցից 40-ը արդեն տրվել են փախստականներին որպես մասնավոր սեփականություն, 30-ի հարցը քննարկման փուլում է, իսկ 300 շենքերի և նրանց բնակիչների ճակատագիրը անհայտ է։ Փախստականների հարցերով նախարարության տվյալներով 2010 թվականին փախստականների 22,000 ընտանիքներ ստացել են բնակ տարածքներ, 2011 թվականին նախարարությունը ծրագրել է փախստականների համար ընդհանուր առմամբ 100-ի չափ բնակարաններ կառուցել։ Դեռևս 2010 թվականի օգոստոսին Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել էր Վրաստանի իշխանություններին այն բանի համար, որ չեն կարողանում նորմալ պայմաններ ապահովել Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից հարկադիր տեղափոխվածների համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ վերջում մշակույթ այսօր Երևանում կարելի է տեսնել անցած դարի ամենաանբացատրելի արվեստագետներից մեկի անսահման երևակայության տեր Սալվադոր Դալիի ստեղծագործությունները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազգային պատկերասրահում բացված Դալին և սյուրռեալիստները ցուցահանդեսը անցնող երկու շաբաթների ընթացքում աննախադեպ թվով օրական 400-ից 500 այցելու է բերել պատկերասրահ։ Ցուցասրահի ավագ հսկիչ Նարինե Ասատրյանի խոսքով ամենաոգևորիչը այն է, որ Դալիի աշխատանքների համար պատկերասրահ եկած այցելուները ցանկություն են հայտնում այլ ցուցադրություններ էլ դիտել։ Հսկիչի փոխանցմամբ ազգային պատկերասրահ այցելողների թիվը այսօրին աճել է շեշտակի մի քանի անգամ։
Ամենաշատը 600-500 նախկին այցելուների քանակը այդքան չի եղել, շատ քիչ, ճիշտ է, չենք հաշվարկել, բայց եղել են դեպքեր, ասենք որ 8-50, 60, իսկ հիմա պատկերացեք քանի անգամ է գերազանցում։ Եվ ծանրաբեռնված ենք աշխատում, եւ հսկիչների թվականակներն ավելի ուժեղացվել, եւ անվտանգությունն է ուժեղացվել։
Ցուցահանդեսին ներկայացված են Սալվադոր Դալիի 120 գրաֆիկական աշխատանքներ, Լոս Անջելեսում գործող Արժիլե պատկերասրահի հավաքածուից։ Տոմսի արժեքը 800 դրամ է։ Կեսօրին ցուցասրահում բազմաթիվ այցելուներ կային, սակայն բոլորը չէին, որ տպավորված էին ցուցադրված աշխատանքներից։
Ոչ գերազանց, չգիտեմ, այնտեղ ինքս այդքան Դալի երկրպագությամբ, բայց ավելին էի սպասում, քան կար էստեղ։ Ну չէ, ասենք ուղղակի մեր համաշխարհային մեծերից է, չուզեցի բաց թողնել ուղղակի նման։
Ինձ թվում է, որ աշխատանքները շատ քիչ են, մեկ տեսակ այդքան էլ ինչ-որ տպավորություններ չստացանք։
Ուսանողը եւ արվեստագետը այսօր իմացա եկա, որ նայեմ։ Լավն էին, բայց այդ բարիությունը դեպի Աստված չկար լրիվ, որպես վիշապը, մահը, ես մի քիչ սատանայական բաներ նկատեցի իր աշխատանքների մեջ, բայց շատ ողջունված եմ։
Մեկնաբանելով հակասական կարծիքները, ցուցասրահի հսկիչը ասաց, թե շատերին պատկերասրահ է բերել միայն Դալի անունը, և բնական է, որ առանց որոշակի պաշարի աշխատանքները ընկալելը դժվար է։
Մարդիկ լսելով Սալվադոր Դալիի հանրահայտ լինելը, միանգամից եկել էին պատկերասրահ, և առաջին օրը ցուցադրության ժամանակ հազարից ավել մարդիկ էին եկել։ Ոմանց դուր չէր գալիս, նրանք չէին գիտակցում սյուրռեալիզմը ինչ է նշանակում, ոմանք ընդունեցին, իսկ ոմանք էլ ոչ, քննադատեցին։
Ցուցադրության համակարգող Իրինա Բագդամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում շեշտեց, որ ազգային պատկերասրահն առաջին անգամ է այսքան շատ երիտասարդ այցելուների տեսնում։ Ցուցահանդեսին զուգահեռ այսօրին ազգային պատկերասրահում ընթանում է նաև հայ նկարիչներն ու սյուրռեալիզմը ցուցադրությունը։ Իրինա Բագդամյանի խոսքով Կարող ենք ասել, որ սյուրռեալիզմը չի զարգացել, մեծ ազդեցություն չի ունեցել հայկական մշակույթի վրա տարբեր պատճառներով։ Այս իմաստով աշխատանքներ ընտրելը բավական դժվար էր։ Ինչ վերաբերում է Դալիի աշխատանքներին, Իրինա Բագդամյանի կարծիքով, սա նրա իրական աշխատանքները տեսնելու հնարավորությունից զատ իսկապես արժեքավոր գործերի ծանոթանալու բացառիկ առիթ է։ Այս հավաքածուն տնօրինում է Դալիի ընկեր Պիեր Արժիլեի դուստրը Քրիստին Արժիլենու մամուսինը լիբանանահայ գեղանկարիչ Ջան Ղազանչյանն է։ Նախաձեռնությունը նա է իրականություն դարձրել։ Ցուցահանդեսի այցելուները մեծ զրույցում ասում էին, որ Երևանում Դալիի աշխատանքները տեսնելն արդեն շատ ոգևորիչ է։
Արվեստը, այսինքն ասում ես, հասկանում ես Դալի, Միքելանջելո, Դավինչի, ու դրա համար ասենք շատ լավ, որ թե մեր ուսանողները արվեստաբանները, ասենք մի ուրիշ բանա ֆոտո նայել է, մի ուրիշ բանա բնական նայել է։
Իհարկե հույս ունեմ, որ մի օր էլ կնայենք այն գործերը, որոնք նկարներն են, եւ ոչ թե ֆոտոները։ Ամենայն դեպս Հայաստան Դալի բերել, դա իհարկե շատ մեծ երևույթ է, դա ոնց որ մեծ քաղաքներին, ասենք Լենինգրադ, Մոսկվա, դա իհարկե աննախադեպ է։ Դալին այն մեծություններից է, որոնց մենք երազեինք տեսնել, ենել միանգամից ինքը իր ոտով մեր տուն եկավ։
Դալին և սյուրռեալիստները ցուցահանդեսը կգործի մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։